5. Vapaamuurariuden henki. 2. Uudesti syntyminen. Kun minun nyt tulee esittää teille suunnitelmani vapaamuurariuden uudesti synnyttämiseksi, on mielestäni konkreettinen esitys paremmin paikallaan kuin abstraktinen. Sen sijaan siis, että puhuisimme yleisin sanoin, voimme mielestämme kuvitella, että jossakin on olemassa tuollainen uudesti syntynyt vapaamuurarius, tai vielä kiinteämmin määritellä uuden muotoinen malliloosi, jonka toimintaa seuraamalla ja tutkimalla saamme käsityksen reorganisoidusta muurariliikkeestä. Kuvitelkaamme vaikka, että sellainen loosi olisi jossakin täällä Suomessa. Millä tavalla luulette, että tämä loosi levittäisi tietoa itsestään ja tekisi propagandaa vapaamuurari-asian puolesta? Propagandaa, huudahti ystäväni. Eikö vapaamuurarin liike enää olisikaan salainen? Salainen? Eihän se nytkään ole salainen. Koko maailma tietää, että vapaamuurareita on. Niin, mutta eivät he harjoita propagandaa asian puolesta. Eivätkö? No, ehkä ei niin itsetietoisesti ja tarmokkaasti kuin voisivat. Mutta mitä hyötyä olisi liikkeestä, jonka puolesta ei kannattaisi tehdä propagandaa? Jos jokin seura on olemassa ihmiskuntaa varten, olisi väärin pistää sen kynttilä vakan alle. Eivät ymmärtääkseni vapaamuuraritkaan sitä ole tehneet. Mutta onhan aina pidetty kaikki tarkasti salassa. Niin, ja sen tähden onkin oikein sanoa, että vapaamuurariseura on suljettu seura. Sana suljettu on mielestäni onnistuneempi kuin salainen tässä tapauksessa. Jos jokin seura on salainen, emme tiedä mitään sen jäsenistä, sen kokouspaikoista ja niin edelleen. Se on meille kuin olematon, mutta sitä vapaamuurarit eivät ole. Useissa kaupungeissa heillä on omat temppelinsä eli talonsa, ja useat vapaamuurarit tunnetaan julkisesti. Se, mikä kaikkialla jää salatuksi, on merkkikieli, kokousrituaali ja niin edelleen. Toisin sanoen se, mikä tekee seuran suljetuksi. Palatkaamme nyt asiaan. Tietenkin malliloosikin on suljettu. Mutta asian puolesta tehdään propagandaa. Millä tavalla? Julkisilla esitelmilläkö? En sitä erikoisesti ajattele, vaikka niinkin voi sattua. Sillä tärkeintä ei ollenkaan ole, että maailma saa tietää loosin olemassaolosta tai toisen henkilön jäsenyydestä. Tärkeintä on, että ympäristön mielenkiinto herää ja sen huomio kääntyy siihen uuteen elämän ymmärrykseen, jota vapaamuurarien tulee edustaa. Ja yleisön mielenkiinto herää, paitsi tietenkin sekä puhutun että painetun sanan välityksellä, joka silloin koskee aatteita, maailman katsomusta, elämän ymmärrystä eikä järjestöä. Ennen kaikkea niiden elävien ihmisten kautta, joissa vapaamuurari-aate on muotoon pukeutunut. Millä tavalla nämä ihmiset sitten eroavat ympäristöstään? Se näkyy arvostelusta, minkä ympäristö heistä antaa. He ovat niin iloisia ja niin hyviä. Heidän ilonsa ei ole remuava, vaikka he osaavat sydämestään nauraakin, vaan se loistaa heidän silmistään ja sanoistaan. Se näkyy heidän käytöksestään ja heidän tavoistaan. He ovat oikeastaan hiljaista väkeä, ja heidän ilonsa on sydämellistä rauhaa ja onnea. Mikä meitä ihmisiä eniten raskauttaa ja painaa? Synkkä maailman katsomus, harmaa elämän usko, Jumalan pelko, kuoleman pelko, tuo vanha harhaluulo, että sielumme on synnin kautta maahan kytketty. Kaikesta tästä on vapaamuurari vapautunut. Hänen maailmankatsomuksensa on valoisa. Hän uskoo Jumalaan, hän rakastaa Jumalaa, sillä Jumala on hänelle elämisen ja olemisen henki, maailmankaikkeuden järki eli totuus, kaikkien muotojen ilmentämä kauneus, kaikkien ilmiöiden takana piilevä rakkaus ja hyvyys. Tätä Jumalaa ei voi pelätä, häntä voi ainoastaan rakastaa. Muotojen maailmassa vallitsee täydellinen oikeus, hengen maailmassa hyvyys. Ihminen on henkiolento. Hänen sielunsa on sidottu ruumiiseen, mutta sillä on siivet. Nostakoon siipensä lentoon sielu, niin ruumis ei sitä sido. Sielu voi kasvaa, sielu voi kehittyä. Mitään rajoja ei ikuisuudessa ole. Ihminen on henkenä kuolematon. Missä on synnin voima, kun katse on korkeuksiin suunnattu? Missä pahan pelko, kun sydän syleilee maata aamuruskon siivillä? Missä kärsimyksen kauhistus, kun tuska avaa taivaan ovet? Missä kuoleman voitto, kun kadotusta ei ole? Minun täytyi vaieta, ennen kuin ystäväni hymyilisi innostukselleni. Mutta kun hän ei mitään virkkanut, jatkoin taas puhettani. Tuon malliloosimme jäsenet ovat siis ihmisinä huomiota herättäviä. He ovat ystävällisiä, auttavaisia, itsensä unohtavia. He kuuluvat kaikkiin yhteiskuntaluokkiin ja täyttävät jokapäiväiset velvollisuutensa kukin alallaan mallikelpoisesti. Mutta he ovat viisaita ja harkitsevia, eikä mikään saisi heitä tekemään sellaista, jota heidän omatuntonsa ei hyväksyisi. He eivät tingi. He luopuvat mieluummin maallisista eduista kuin oikeudesta ja totuudesta. He eivät epäröi eivätkä horju. He kulkevat hyvää tietään suoraan, nöyrän ja ylpeän lujasti. Minkälaisia ihmisiä heidän sielunsa kutsuu puolelleen? Vaikuttaako heidän esimerkkinsä kaikkiin poikkeuksetta? Kuinka sanoisin? Luulisihan hyvän esimerkin aina vaikuttavan. Ei se vaikuta välittömästi kaikkiin. Monessa se herättää vastustavia voimia. Moni alkaa etsiä noiden yli-ihmisten heikkoja puolia. Ja jos hän joissakuissa veljissä löytää inhimillisien heikkouksien jätteitä, hän naurahtaa, hän ivaa ja pilkkaa. Ja täten hän tietämättään rakentaa suojelevan muurin, loosin ja sen jäsenten ympärille. Eivät läheskään kaikki ympäristössä ole vastaanottavaisia. Useimmat kulkevat silmät ummessa, mutta monet myös näkevät. He näkevät valon ja heidän sydämensä avautuu. He muodostavat valiojoukon. Tälle valiojoukolle loosin ääni kuuluu. Heitä se kutsuu. Keitä he ovat? Varmaankin totuuden etsijöitä. Niin, he ovat niitä ihmisiä, jotka jäsenissään tuntevat eron ihmisen ja eläimen välillä, jotka ovat jättäneet eläimen tiet ja niin mielellään tahtoisivat tietää, kuka ihminen on, mikä hänen elämäntehtävänsä on, mistä hän on tullut ja minne hän menee. Järki nostaa ihmisen eläimen yläpuolelle, mutta mikä merkitys on lopullisesti järjelläkään ja kaikilla sen saavutuksilla, jos ihminen sittenkin on vain kehittyneempi eläin tai vain kuoleva ruumis? He ovat ajattelijoita. He tahtovat kulkea valon kirkkaudessa. Tahtovat ottaa askeleensa tietoisina tiestä, ja tietoisina päämäärästä. Niin, he ovat totuuden etsijöitä. Heitä loosi kutsuu, ja he kerääntyvät yksitellen vapaamuurarien ympärille. He saavat tietää loosimme olemassaolosta, ja he pyytävät pääsyä sisään. Kieltäisittekö heiltä pääsyn? Enpä tietenkään, sillä he ovat vakavia pyrkijöitä. Niin, he täyttävät ehdon, joka avaa loosin oven. He etsivät valoa. Ja ennen kuin he kynnyksen yli astuvat, he saavat tietää, mikä loosi on. Loosi on opisto, heille selitetään. Koulu, jossa opitaan tuntemaan Kristusta. Ja heiltä kysytään, tahdotteko oppia Kristusta tuntemaan, vai joko luulette ja uskotte tuntevanne hänet? Jos joku hämmästyy ja epäröi, hän ei ole vielä kypsä. Mutta jos hän hämmästyy ja ilostuu, silloin hän on tervetullut loosiin. Tuo on nerokasta, huudahti ystäväni keskeyttäen. Se on totuuden mukaista. Seuratkaamme nyt hyväksytyn pyrkijän vaiheita. Kun hänet vihdoin on vihitty vapaamuurariksi ensimmäiseen eli oppipojan asteeseen, hänelle selitetään, että vertauskuvallinen vapaamuurarius eli sininen loosi käsittää kolme astetta. Oppipojan, ammattilaisen ja mestarimuurarin, jotka läpikäydään järjestyksessä. Niitä erottavat toisistaan määrätyt tutkinnot, ja yhdessä ne muodostavat oppikurssin, jonka suoritettuaan vapaamuurari on valmis astumaan uuteen, korkeampaan loosiin. Kuinka kauan tämä ensimmäinen kurssi sinisessä loosissa kestää, riippuu vapaamuurarista itsestään. Lyhin aika on vuosi, ja tämä nopea suoritus johtuu silloin asianomaisen entisistä saavutuksista. Mutta keskimäärin kuluu ainakin 3 vuotta ensimmäiseen oppikurssiin. Vastaanoton ja vihkimyksen jälkeen alkaa nyt oppipojan asteen kurssi. Tämä läpikäydään osaksi opiskeluloosissa, osaksi kotona, sillä oppipojalla on paljon tutkimista ja lukemista. Mitä luulette tämän kurssin sisältävän? Mitäpä sanoisin? Tässähän on opittava Kristusta tuntemaan, kuten sanoitte. Olisikohan tutkittava uutta testamenttia? Ei. Oppipojan mottona on, Kristuksen luo tullaan toisten uskontojen kautta. Oh, olisihan minun pitänyt se ymmärtää. Ja sen tähden ensimmäisessä asteessa tutkitaan maailman pyhiä kirjoja yleensä, vanhoja uskontoja, uskonnon alkuperää, viisaiden lausuntoja, profeettojen opetuksia. Aine on tyhjentymätön, mutta taitavasti ohjattuna opiskelija saa käsityksen ihmisten totuuden kaipuusta kaikkina aikoina ja siitä, miten sitä on tyydytetty. Tutustuessaan eri uskontojen pyhiin kirjoihin, vedoihin, Tao Te Chingiin, Zen Avestaan, Popol Vuhun, kuolleiden kirjaan, Dhammapadaan, Eddaan, Koraniin, Kalevalaan, ei hän saata olla näkemättä punaista lankaa, joka näitä kaikkia yhdistää. Kaikista huokuu sama vilpitön totuuden ja hyvyyden kaipuu, sama tiedon jano, sama täydellisyyteen pyrkimys. Kaikki ne sisältävät myös alkuperäisessä kauneudessaan saman suuren ja pyhän lupauksen. Ihmisen jumalkaipuu ei ole turha eikä tuulesta temmattu, sillä tie on hänelle avoinna Jumalan luo. Uskon siveellisessä taistelussa piilee tiedon salaisuus. Opiskelijaa opastetaan ainesten valikoimisessa. Hän oppii erottamaan uskonnoissa kullan kuonasta, katoamattoman katoavaisesta. Peittämättömällä totuuden näkemyksellä hän oppii lukemaan pyhiä kirjoja. Ajan tullen häntä tutkitaan näiden tuntemisessa, ja jos hän osoittaa tietävänsä, mitä suuret viisaat ovat opettaneet, asetetaan hänelle kysymys: mihinkä olet tutkimuksissasi joutunut? Oletko nähnyt totuuden? Mikä se on? Mikä on oikea uskonto? Tähän hänen on vastattava joko suullisessa tai kirjallisessa esityksessä, ja sen jälkeen hänelle annetaan palkan korotus. Hänet nostetaan ammattilaisen asteeseen. Entä jos tutkijalautakunta ei hyväksy häntä? Jos hänen vastauksensa kysymykseen ei tyydytä? Ketä se ei tyydyttäisi? Kun oppipoika vilpittömästä sydämestään vastaa, on vastaus hyvä. Hänen tietojansa on jo ennen tutkittu, eikä loosilla mitään dogmeja ole. Vapaamuuraria juuri kasvatetaan vapauteen. Kun hän työn suorittaa, hän on valmis. Työ on hänen omaa työtään, ja sillä on hänen oma persoonallinen leimansa. Kas siinä koko vaatimus. Kaavoja ei käytetä. Työtä on rakastettava, ei pelättävä. Oivallinen periaate, myönsi ystäväni. Oppipojasta on siis tullut ammattilainen. Minkälainen oppikurssi hänelle nyt alkaa? Nyt hänen on opittava tuntemaan mystistä Kristusta. Hänen on opittava näkemään, kuinka mystinen Kristus on se pohja, jolle kaikki uskonnot ovat rakennetut, se runko, josta kaikki ovat oksina kasvaneet, se taivaallinen ihminen, se vapahtaja, se Messias, johon kaikki ovat viitanneet. Hänen on nyt opittava ymmärtämään uskonnollisia ilmiöitä yhdistävä henki, henkisten kokemusten takana oleva todellisuus. Uutta testamenttia tutkimalla hänelle selviää, mikä oli Paavalin Damaskus-kokemus, ja hän saa aavistuksen siitä, mikä oli Jeesuksen taivaallinen isä. Huomatkaa, en sano, että hänen tulisi itse näitä kokea. Sellainen ei ole oppikurssin määrättävissä. Se riippuu hänen oman sielunsa tilasta. Oppikurssi vain valmistaa maaperää valaisemalla ja herättämällä järkeä. Sen ymmärrän, mutta rajoittuuko ammattilaisen kurssi Uuteen testamenttiin, joka siten ikään kuin kruunaa toisten pyhien kirjojen tutkimisen? Ei laisinkaan. Tuo oli mainittu vain esimerkkinä siitä hengestä, joka vallitsee toisen asteen opinnoissa. Itse opinnot koskevat ihmistä, ei enää uskontoja. Mistä näet mystinen Kristus on löydettävissä? Ihmisestä. Mystinen Kristus on samalla kosminen Kristus. Logos eli sana ihmisessä, joka on yhtä maailman järjen kanssa. Sen tähden ihminen etsittyään Jumalaa maailmasta palaa itseensä, ymmärtäen, että Jumalan löytäminen ei voi tapahtua muualla kuin hänen omassa tajunnassaan. Sen tähden toisessa oppikurssissa tutkitaan ihmistä niin hyvin ruumiin kuin sielun ja hengen puolesta. Ihmistä, kuten vanhat viisaat sanoivat, Jumalan kuvana, mikrokosmoksena, maailmana pienoiskoossa. Aineet ovat fysiologia, psykologia, pneumatologia, mutta tässä ei pysähdytä virallisen länsimaalaisen tieteen saavutuksiin, vaan käännytään vanhojenkin puoleen. Tutkitaan aasialaista sielutiedettä, okkultismia ja salaisia tieteitä. Astrologia esimerkiksi on välttämätön opas ihmisen tuntemiseen. Ammattilaisen silmät avautuvat näkemään vastaavaisuuksia, korrespondensseja, luonnossa ja lukemaan vertauskuvien eli symbolien kieltä. Erikoisena tutkimusaiheena on hänelle hänen oman loosinsa kokoonpano. Loosi kuvaa ihmistä, sanotaan hänelle. Ja kun hän on tutkinnoissaan osoittanut perehtyneensä ammattilaisen oppiaineisiin, annetaan hänelle suullisesti tai kirjallisesti vastattavaksi seuraavanlainen kysymys. Millä tavalla loosi kuvaa ihmistä ja mitä sen symboliikka meille opettaa? Tähän vastattuaan hän on valmis kolmatta astetta varten. Tuo on todella koulua, ja luulisi, että vapaamuurarit sitä käydessään kehittyvät. Ainakin ne varmasti oppivat jotakin. Sinisessä loosissa ei pyritäkään sen ylemmäs, kunhan vain jotakin opitaan. Nyt seuraa siis ammattilaisen vihkimys mestarimuurariksi, ja kolmannen asteen oppikurssi alkaa. Saanko siitä kuulla jotakin? Kolmas aste omistetaan vihkimyssymboliikan tutkimiselle. Vihkimys, kuten tiedämme, on ihmisen korkein henkinen saavutus. Elimellisesti erottamaton salaisesta veljeskunnasta. Ja sen tähden mestarimuurarin opiskelu kokonaan tähtää tuohon keskeiseen kysymykseen. Onko salainen veljeskunta olemassa? Tietenkään hän ei voi odottaa kokemusperäistä tietoa, sillä ei kukaan muu voi hänelle sitä antaa kuin veljeskunta itse. Hänen opiskelunsa päämääränä onkin vain selvä käsitys siitä, että salaisen veljeskunnan olemassaolo on järjen, omantunnon ja sydämen vaatima. Sen tähden hänen opintonsa ovat osaksi historiallisia, osaksi filosofisia, osaksi realistis-symbolistisia. Hän tutkii vihkimyksen historiaa, toisin sanoen salaisten eli suljettujen seurojen ja veljeskuntien historiaa sekä keski- että vanhalla ajalla, niin paljon kuin niistä historiallisesti tiedetään. Tämä on silloin samalla hänen oman vapaamuurariutensa historiaa. Sitten hän tutkii vihkimysdraamaa, sen filosofista ja psykologista sisältöä, sekä vanhoista kuvauksista, esimerkiksi kuolleiden kirjasta, että ennen kaikkea Jeesus Natsaretilaisen sisäisenä historiana evankeliumeista. Hänen on ymmärrettävä järjellään ylösnousemuksen mysteeri. Lopuksi hän tutkii oman mestarimuurari vihkimyksensä symboliikkaa, sillä onhan hän itse näytellyt osaa vertauskuvallisessa vihkimyksessä kuoloineen ja ylösnousemuksineen. Ja saadakseen käsityksen todellisesta vihkimyksestä, hänen vain tulee yksityiskohtaisesti ymmärtää omassa loosissaan esitettyä draamaa. Kun hän tutkinnoissaan osoittanut omaavansa historiallisia tietoja, hänen on vain suullisesti tai kirjallisesti annettava tulkinta vapaamuurari vihkimyksen symboliikasta, ollakseen arvonsa ansaitseva kolmannen asteen vapaamuurari veli. Minun täytyy sanoa, että kaikki tämä tuntuu mielestäni luonnolliselta ja hyvin perustellulta. Se on kauttaaltaan rehellistä totuuden etsimistä. Jos sinisessä loosissa on tällainen työohjelma, ei siinä ole mitään tilaa salaiselle vehkeilylle eikä valta-aseman väärinkäytölle. Ei siinä ole sijaa politiikalle eikä puolueen riidoille. Loosi on todella silloin temppeli. Mutta kun vapaamuurari on suorittanut kolmannen asteen oppikurssin, mitä hänestä sitten tulee? Sitten hän on velvollinen antamaan toisille, mitä itse on saanut. Hän on velvollinen palvelemaan loosissa upseerina, eli virkailijana. ensin seremonioiden hoitajana ja opettajana. Se on alemmissa virkatehtävissä. Ja sitten varsinaisen opetuksen jakajana kolmessa ylemmässä upseerin virassa. Oltuaan aikansa loosissa mestarina, hän on itse oikeutettu kuulumaan virkailijana siihen suurloosiin, joka hallitsee ja johtaa toisia, ja joka on sinisten loosien yliupseereista koostuva itsehallinto. Mitä tarkoitatte? Eikö ole korkeampaa hallituselintä kuin tämä virkaan asetettujen mestarien loosi? Eikö siis ole korkeampia asteita teidän suunnitelmassanne? Korkeampia asteita kyllä, mutta niistä myöhemmin. Niin, minun käsittääkseni sinisten loosien pitää muodostaa autonominen kokonaisuus. Niiden yläpuolella, ikään kuin niitä uhkaamassa, ei saa olla asteita eikä looseja varustettuina niin sanoakseni maallisella eli ajallisella vallalla. Se, mikä on korkeammalla, se on auttamista ja opettamista varten. Se neuvoo, mutta ei pakota. Sininen, eli Johannes Muurarius, on vapaamuurariuden sekä ydin että ehjä muoto. Se on kokonaisuus sinänsä, ja oppilaitokseksi järjestettynä se on oleva pyhä ja koskematon. Tästä ajatuksesta tunnen innostuvani, kun sanoitte, että korkeammat asteet voivat olla ikään kuin uhkaamassa Johannesloosien vapautta. Muistin itse joskus niin tunteneeni, ja muistin toisten, varsinkin syrjäisten, välistä sanoneen, kyllähän sitä tulisi vapaamuurariksi, mutta kun ei tiedä, mihin korkeamman asteiset veljet ja neuvostot voivat vetää ja viedä. Tulee ylhäältä päin salaperäisiä käskyjä, eikä auta muu kuin totteleminen, ellei tahdo pettää muurarivalaansa. No, vaikkeivät nuo korkeammat instanssit olisikaan niin jesuittamaisia kuin pelätään, on minusta periaatteellisesti oikein, että siniset loosit muodostavat ehjän kokonaisuuden, joka itse hallitsee itseänsä. Ovathan tämän muutamat suurloosit jo oivaltaneetkin. Ainakin ovat seuraavat suurloosit julistaneet tunnustavansa ainoastaan kolme ensimmäistä astetta, joihin siis vapaamuurarius heidän mukaansa sisältyy. Englannin, Skotlannin ja Irlannin suurloosit, Hamburgin suurloosi, Bayreuthin suurloosi, Sachsenin suuri maakuntaloosi, Belgian Grand Orient, Sveitsin suurloosi Alppiina, Unkarin symbolinen suurloosi ja Alankomaiden suurorientti. Tällä Johannesmuurariuden tunnustamisella varsinaiseksi vapaamuurariudeksi on toinenkin suuri merkitys. Siitä voi näet muodostua se äsken mainitsemani koroke, jolla eivät ainoastaan kaikki vapaamuurariseurat, vaan myös teosofiset, okkulttiset, ruusuristiläiset ynnä muut yhdistykset saattaisivat lyödä käden käteen ja ryhtyä yhteistyöhön valoisamman elämän ymmärryksen puolesta. En näet löydä syytä, mikseivät teosofiset ynnä muut seurat voisi liittyä suureen vapaamuurarin liikkeeseen ja omaksua vapaamuurarin loosien konstituutiota edellä esittämäni ohjelman mukaan. He vain voittaisivat siitä voimakkaan, lujan ja elävän muodon omalle toiminnalleen. En liioin näe syytä, mikseivät maailman vapaamuurari suurloosit, mikäli niiden työ ja toiminta tarkoittaa totuuden, se on Jumalan ja ihmiskunnan palvelemista, kannattaisi tässä hahmoiteltua organisointia ja tunnustaisi laillisiksi vapaamuurari looseiksi kaikkia niitäkin looseja, jotka riippumattomina syntyisivät tämän ohjelman toteuttamiseksi. Mutkeissa, tiivisissä ynnä muissa seuroissa ovat naiset vapaasti miesten veroisina mukana. Kuinka heidän kävisi, jos kaikki seurat muodostuisivat vapaamuurarilooseiksi? Heidän täytyisi luonnollisesti olla mukana. Ah, mutta siinä taisi nousta tie pystyyn. Niin, siinä kai on suurin käytännöllinen vaikeus ja este. Vapaamuurarit ovat tottuneet ajattelemaan, että nainen on suljettuna ulos miesten talosta. Se on heidän mielikuvituksessaan muodostunut pyhäksi ja kumoamattomaksi periaatteeksi. Siinä on suuri mullistus tapahtuva. Nainen on tunnustettava toveriksi vapaamuurariudessakin. Ja naurettavaa olisi, jos mies henkisessä elämässä kieltäisi oikeudet naiselta. Syy miesten itsepintaisuuteen tässä asiassa lienee pikemmin etsittävä siitä, että nykyinen vapaamuurarius ei ole niin paljon henkistä harrastusta kuin toverillista yhteiselämää. Ja miehet luonnollisesti tahtovat klubinsa, niin kuin naiset kahvipöytänsä, ainoastaan omaa sukupuoltaan varten. Mutta tämä vaatimus vapaamuurariuden suhteen katoaa siinä silmänräpäyksessä, kun oivalletaan vapaamuurariuden oikea henki, tarkoitus ja tehtävä. Sen ylhäinen alkuperä on liian pyhä, jotta siitä saataisiin tehdä sukupuolikysymys. Ajateltakoon sitten mieluummin, että naiset, jotka äsken vielä olivat kehityksessä miesten alapuolella, nyt ovat nousseet heidän tasalleen. Vapaamuurarius henkisenä suurliikkeenä kuuluu molemmille sukupuolille. Onhan naisiakin tehty vapaamuurareiksi. Ranskassa toimii suurlooji, jolla on tytärlooseja ympäri maapalloa ja joka hyväksyy jäsenikseen sekä naisia että miehiä. Niin sanottu yhteisvapaamuurarius. On kyllä. Ja se on heille ikuiseksi kunniaksi luettava. On myös laaja liike Amerikassa, niin sanottu itäisen tähden järjestö. Suluissa Order of the Eastern Star, joka lienee perustettu Yhdysvalloissa jo vuonna 1778, vaikkei se saavuttanut mitään huomattavaa asemaa, ennen kuin vuonna 1850, jolloin sen elvytti uudestaan eloon tunnettu amerikkalainen vapaamuurari Rob Morris. Vuonna 1874 se saattoi järjestää itselleen korkeimman suurkapitulin, ja vuonna 1917 sillä oli 900 000 jäsentä. Tämä järjestö on naisjärjestö, vaikka sen kokouksiin saavat ottaa osaa miesmuurarit. Se ei väitä olevansa vapaamuurarijärjestö, vaikka se on vapaamuuraripohjalle perustettu. Sen tähden miehet sen tunnustavat ja antavat loosihuoneensa sille käytettäviksi. Se on suurin naisjärjestö maailmassa. Totta puhuakseni, se ei miellytä minua periaatteellisesti yhtä paljon kuin esimerkiksi yhteisvapaamuurarius, koska sekin on vain toispuolinen. Ei, meidän täytyy rehellisesti tunnustaa miesten ja naisten tasa-arvo, niin kuin Charles Sutherland sanoi kirjeessään H.B. Blavatskille, hyväksyä nainen miehen työtoveriksi elämän taistelussa. Eikö teidänkin mielestänne ole niin? Tunnustan kyllä ajatelleeni, että nainen on liian puhelias, turhamainen, kunnianhimoinen, utelias ja pikkumainen sopiakseen miesten kanssa vakavaan seurusteluun ja yhteistyöhön. Mutta lienen erehtynyt. Mielelläni sen uskon. T. Tietenkin erehdytte, jos tuollaisen mittakaavan mukaan arvostelette naisia yleensä. Onhan naisia, jotka eivät kykene vakavaan toveruuteen miesten rinnalla, mutta onhan sellaisia miehiäkin. Mitä muuten henkisiin harrastuksiin ja pyrkimyksiin tulee, luulen, että nykyajan naiset pikemmin vievät voiton miehistä. Tarkoitan, että naisista ehkä useammat kaipaavat valoa elämään kuin miehet. Joka tapauksessa on meidän myönnettävä miesten ja naisten yhdenvertaisuus, koska molemmat ovat ihmisiä. En todella saata muuta kuin sanoa, että ajan henki kolkuttaa vapaamuurariloosien oville ja rukoilee niiden avautumista toisellekin puolelle ihmiskuntaa. Ajat voivat muuttua. Olisi tuo kaunista ja suurta. Mutta teidän esityksenne ihanneloosin työstä jäi kesken. Sanoitte äsken, että korkeampiakin asteita olisi. Kun mestarimuurari siis palvelee loosissaan upseerina eli virkailijana, avautuu hänelle nousun ja kehityksen mahdollisuus, vai kuinka? Niin avautuu. Ja tässä samalla astuu eteemme kysymys korkeammista asteista. Olemme jo ennestään yhtä mieltä siitä, että näistä korkeammista asteista riippuu sekä eripuraisuus muurarien kesken, että vapaamuurariuden osaksi usein yleisön puolelta tullut epäilys ja ylenkatse. Muuraripiireissä korkeammat asteet uhkaavat valta-asemallaan, kiihoittavat turhamaisuutta ja kunnianhimoa kaikenlaisine komeinen nimityksineen ja koristeineen, ärsyttävät uteliaisuutta otaksutuilla tiedoillaan tai aiheuttavat pettymystä, kun tiedon puute paljastuu. Sen tähden ne ovat turhia, jos ei niiden raison d'être ole paremmin perusteltu. On itse asiassa löydettävä periaatteellinen motiivi niiden tai jonkin ylemmän asteen olemassaoloon. Eikö syy ole selvä, ehätti tähän ystäväni, laajempi tieto, korkeampi kehitys? Tepä sen sanoitte. Mutta jos kellä on suurempia tietoja, millähän lailla hän on niihin tipahtanut? Ja minkälaisista tiedoista tässä on kysymys? Laajemmista lukutiedoistako vai perusteellisimmista tiedoista muurariseremonioista ja muurarietiketistä? Viimeksi mainitsemallanne tiedon lajilla on merkitystä ainoastaan muuraripiireissä, enkä sitä ota lukuun. Eivät minusta laajemmat lukutiedotkaan, niin hyvä kuin oppi muuten aina on. Tässä kohden tyydytä ajatustani. Minusta tieto, mikä tässä varsinaisesti tulisi kysymykseen, olisi syvempää tietoa mysteereistä. Tarkoitan käytännöllistä, ensikätistä, kokemusperäistä tietoa elämästä ja kuolemasta. Sitä tietoa, josta teosofiassa ja salatieteessä puhutaan, ja jota Paavali nähtävästi ajattelee puhuessaan siitä, että ihmisen henki tutkii Jumalankin hengen syvyyksiä, ja jota Jeesus nimittää taivasten valtakunnan salaisuuksiksi. Siinäpä sen näette. Ja kuinka sellainen tieto tulee kuolevaisen osaksi? Se kai annetaan hänelle, kun hän osoittautuu kypsäksi. Entä kypsyys? Mistä se johtuu? Tietenkin ihmisen pyrkimyksistä ja ponnistuksista. Siis hänen omasta työstään. Toisin sanoen, hänen työnsä ja taistelunsa avaa hänelle vähitellen tiedon valtakuntaa. Mihin täten joudumme? Siihen, että ylemmillä asteilla on merkitystä ainoastaan siinä tapauksessa, että ne vievät vapaamuuraria sitä todellista vihkimystä kohti, jonka ainoastaan salainen veljeskunta voi suoda. Ja koska ne täten muodostuvat tieksi, ehkä voisimme sanoa valmistavaksi tieksi, ovat nekin kokonaan työasteita, vaikka työmotiivinsa ja muotonsa puolesta eroaa näissä edellisten asteiden työstä. Johannes Loosissa oli työ tavallista akateemista tutkimustyötä järjen valaisemiseksi. Tässä punaisessa vapaamuurariudessa, Andreas eli skottilaisessa loosissa tai ruusuristiloosissa, joksi sitä tahtoisi nimittää, on työ ennen kaikkea siveellistä itsekasvatusta, joka tapahtuu salassa, mutta näyttäytyy ulkonaisesti palvelussa ja itsensä unohtamisessa. Ja huomatkaamme, tämä työ on vapaa. Korkeammat asteet ovat täydellisesti vapaaehtoisia. Ei kenenkään Johannes Muurarin ole pakko liittyä ruusuristiloosiin, suluissa, eli kapituliin, jos niin tahdomme. Mutta otaksukaamme, että hän liittyy siihen. Mikä tehtävä häntä silloin odottaa? Voitteko siitä sanoa jotakin tarkempaa? Kun hänet on vihitty ensimmäiseen asteeseen, jota voimme nimittää skottilaisen riituksen mukaisesti uskotun sihteerin asteeksi, ilmoitetaan hänelle, että tämä ensimmäinen aste on vaikenemisen aste. Hänen pitää tässä kuunnella, miettiä ja valikoida. Hänen edessään on nimittäin kolme tietä, kolme työsuuntaa, joiden välillä hänen on valittava. Ensimmäinen työsuunta syventää ja elävöittää Johannes Muurariuden oppipojan astetta. Toinen työsuunnitelma syventää ja elävöittää ammattilaisen ja kolmas mestarimuurarin astetta. Nämä eivät nyt ole eri asteita, vaan kulkevat rinnakkain. Ensimmäisellä tiellä Andreas Muurari ottaa ihmiskunnan veljeyden käytännöllisen harkintansa ja kokeilunsa alaiseksi. Hän uskoo veljeyteen. Hän kysyy vain itseltään, miten on veljeys toteutettava ja mitä voi tehdä sen toteuttamiseksi. Siinä nousee hänen mieleensä yhteiskunnallinen ja valtiollinen pulma, luokkien taistelu, kansainväliset vaikeudet, sodan ja rauhan kysymys. Siinä myös avautuvat hänelle kaikki mahdolliset tavat auttaa ja palvella ihmisiä terveinä ja sairaina elämän taistelussa. Siinä ammottaa taloudellinen kysymys ja lasten kasvatus ja avioliiton ongelma ja rikollisten kohtelu ynnä muuta. Toiseen työsuuntaan, joka kuten sanottu vastaa Johannes Muurariuden ammattilaisastetta, sitä syventäen ja elävöittäen, kuuluu kaikki varsinainen aivotyö, tieteellinen tutkimus, siihen luonnollisesti luettuna vapaamuurariutta, okkultismia, magiaa ja niin edelleen koskeva historiallinen ynnä muu tutkimus. Taiteellinen luominen, jolla nimityksellä tarkoitan sekä runoilijan ja kirjailijan, säveltäjän ja laulajan, että kuvanveistäjän ja näyttelijän, maalarin ja arkkitehdin, sanomalehtimiehen ja puhujan ynnä muiden vapaata taiteellista työtä. Filosofinen ja uskonnollinen järkeily, joka vie esimerkiksi kirjallisiin tuloksiin, keksijän käytännöllistieteellinen työ ja niin edelleen. Kolmanteen työsuuntaan, joka syventää ja elävöittää mestarimuurarin astetta, kuuluu niin sanottu varsinainen esoteerinen työ. Itsekasvatuksen eettinen probleema, salatiede, magia, psykismi, spiritualismi, uskonnollinen kokemus ja niin edelleen, kaikki käytännössä. Kuten huomaatte, on ohjelma laaja. Aion juuri sanoa, että se on suunnaton ohjelma. Käsittää koko inhimillisen elämän. Niin on tarkoituskin. Koko inhimillinen elämä on pyhitettävä palvelukseksi. Kuinka muuten voitaisiin käytännössä ratkaista yhteiskunnallinen ja valtiollinen kysymys? Mutta jokainen ihminen on jossakin toimessa, ennen kuin hänestä tuleekaan vapaamuurari. Hän on joko työmies yleensä tai ammattilainen, maanviljelijä tai virkamies, pappi tai sotilas, taiteilija tai tiedemies. Mikä merkitys näin ollen on tuolla valikoimisella ruusuristiloosissa? Tarkoitetaanko, että pitää luopua entisestä ammatistaan? Kyllä moni näin mielellään tekisi, jos muuhun kykenisi. Ehkä joskus sitäkin, mutta ei tarkoitus ole sellainen. Tarkoitus on ensinnäkin, että opitaan ymmärtämään jokaisen inhimillisen työn arvo. Jokaista työtä voidaan henkevöittää, jokaisesta tehdä Jumalan palvelus. Näen silmistänne, mikä mieleenne juolahti, ja riennän lisäämään yksin sotilaankin ammatista. Vasta kun työ on tehty Jumalan palvelukseksi, vasta silloin on sen syntysana löydetty. Ja vasta kun syntysana löydetään, vasta silloin on työ voitettavissa. Vasta silloin voidaan sen muoto jättää. Ihmisen täytyy oppia rakastamaan omaa työtään, ennen kuin hän voi siitä luopua. Tämä on toinen puoli asiasta. Mutta valikoimisella on varsinaisesti toinenkin tarkoitus. Ihminen, joka tahtoo henkisesti kehittyä, ei voi olla yksipuolinen. Hän ei saa olla sokeasti kiinni vain ammatissaan. Hänellä pitää olla harrastuskin. Vapaamuurarius on nyt tämä hänen harrastuksensa. Ja vapaamuurarius ruusuristiloosissa pukeutuu siihen muotoon, että hänen on oman persoonallisen ja siis enemmän tai vähemmän itsekkäillekin motiiveille perustuvan ammattityönsä ohessa valikoitava itselleen epäitsekäs harrastus, joka kasvattaa häntä siveellisesti ja älyllisesti samalla kun se on hyödyksi toisille. Tämä harrastus ei saa olla vastenmielinen hänelle itselleen, ei teennäinen, ei tekopyhä. Sen pitää puhjeta hänen omasta sydämestään. Hänellä voi sellainen jo olla. Siis hän tuo sen uhrina veljeyden alttarille. Ja huomatkaa, varsinainen esoteerinen itsekasvatustyö on kaikille avoinna, jos valikointi käy yli voimien. Aion juuri kysyä, eikö mitään apua anneta loosissa valikoimisessa? Annetaan. Ensinnäkin esitelmien muodossa ja toiseksi siinä opastuksessa ajatusten keskittämiseen, mikä kuuluu uskotun sihteerin eli ensimmäisen ruusuristiasteen läksyihin. No niin, nyt tilanne alkaa minulle selvitä. Tässä ensimmäisessä kuuntelemisen asteessa ei siis laiskotella, vaikkei valikointikaan tapahdu häthätää. Ei ollenkaan. Poikkeustapauksissa, jotka riippuvat entisistä saavutuksista, suoritetaan tämä aste lyhyemmässä ajassa kuin vuodessa, mutta voi joskus kulua pitempikin aika. Entä kun valikointi on tapahtunut? Silloin seuraa vihkimys toiseen asteeseen, ja riippuen siitä, minkä uran vihittävä on valinnut, nimitetään hänet vanhoilla vapaamuurarititteleillä. 1. Idän eli miekan ritariksi ensimmäisellä tiellä. 2. Idän ja lännen ritariksi toisella tiellä. Ja 3. Jerusalemin ruhtinaaksi kolmannella tiellä. Ja työnä tässä toisessa asteessa. Työnä on hänellä hänen erikoisharrastuksensa, ja siitä kertominen loosissa. Ja kuinka kauan hän viipyy toisessa asteessa? Aika on epämääräinen, mutta hänelle annetaan tehtävä ratkaistavaksi. Kun hän on sen ratkaissut, silloin hän siirtyy kolmanteen, eli korkeimpaan ruusuristiasteeseen. Mikä tuo tehtävä on? joko suullisessa tai kirjallisessa esityksessä, joka tapahtuu kolmannen asteen veljien edessä, tulee miekan ritarin selittää, mikä on miekan salaisuus. Idän ja lännen ritarin, mikä on kynän salaisuus. Ja Jerusalemin ruhtinaan, mikä on puvun salaisuus, vastasin hymyillen. Nuopa ovat veikeitä kysymyksiä, sanoi ystäväni, myöskin hymyillen, mutta vähän ällistyneenä. Mutta otaksukaamme, että vapaamuurarin veljemme osaavat niihin vastata, ja varmasti osaavatkin. Silloin heidät vihitään kolmanteen asteeseen, ja he ovat vanhalla kunnioitetulla arvonimellä ruusuristin ruhtinaallisia ritareita, jotka seuraavat Kristusta ja etsivät hänen enkeleitään. Tuo kuulostaa salaperäiseltä. Eivätkö sitten nämä asiat itsessään ole salaperäisiä? Tässä siis käsittääkseni arvostellaan, kuka voi päästä ruusuristiritariksi, kuka ei. Työ ei sinään riitä. Olette oikeassa. Määrätty moraalinen kanta on ehtona. Entä sitten ruusuristiritarien työ? Voiko siitä mitään mainita? He arvatenkin jatkavat ulkonaisia töitään ja opettavat toisia, mutta heidän erikoisalansa on esoteerinen laadultaan, ja heidän esoteerinen työnsä on tarkasti suunniteltu ja määritelty. He elävät Kristuksessa ja ovat Jeesuksen tai jonkun toisen mestarin uskollisia seuraajia. Mutta koska sitten annetaan poliittista opetusta? Puhuitte alussa siitä, että vapaamuurarius voisi olla kuin poliittinen korkeakoulu. Ettekö sitä puolta ohjelmasta ota huomioon tässä malliloosissa? Johannesasteissa opetettiin uskontoa, filosofiaa, tieteitä, mutta ei valtiotaitoa eikä yhteiskuntaoppia. Ruusuristiloosissa poliittiset aineet muodostavat vain yhden opiskelusuunnan. Eivätkö kaikki vapaamuurarit saakaan ohjausta tässä suhteessa? Saavat tietenkin. Ensinnäkin on koko vapaamuurarius seremonioineen alusta saakka harjoitusta yhteiskunnallisen ja valtiollisen elämän taidossa, kuten jo ennen olemme oppineet. Ja toiseksi ruusuristiloosissa ne, jotka valitsevat valtiollisten kysymysten tutkimisen omaksi alakseen, alati jakavat tietojaan ja löytöjään toisille veljilleen. Kolmanneksi, ruusuristiritarit, jotka seuraavat mestareita, saavat tietää, millä tavalla salainen veljeskunta ratkaisee poliittisia kysymyksiä. Kysymys ei ole mistään politiikasta jokapäiväisessä merkityksessä, ei puolueen riennoista eikä kansainvälisistä kiistoista. Kysymys on siitä, miten yhteiselämä ihmisten ja kansojen kesken olisi järjestettävä Kristuksen hengessä ja millä tavalla sellaisen ohjelman toteuttamiseen on ryhdyttävä. Tätä ruusuristiritarit tutkivat omassa asteessaan. Tämän he huomaavat. Tästä he saavat ohjausta ja tietoa. Tätä he käytännössä yrittävät toteuttaa. Sanoitte heidän saavan ohjausta. Keneltä? Niiltä veljiltä, jotka siinä tiedossa ja taidossa ovat pitemmälle edistyneet. Onko siis vielä korkeampia asteita? On Graal Loosi ja sen kolme astetta vanhoinen nimityksineen, laupeuden ruhtinas, auringon ritari ja suurritari Kadosh, eli temppeli Herra. Ja siinä kaikki. Skottilaisessa riituksessa on 33 astetta. Niin on, mutta useimmat asteet ovat, kuten sanottu, korutavaraa. 9 on minusta todellista. Kaikkien näiden 9 asteen yläpuolella on viimeinen, tietäjän eli hierofantin kuninkaallinen Lohengrin aste, valkoisen joutsenen eli Tuonelan joutsenen ritari. Kas, sellaisesta en ole ennen kuullutkaan. Täytyyhän olla jotakin omaakin. Se vastaa tavallista suurmestaria, jonka arvonimenä skottilaisessa riituksessa on kaikkein mahtavin ruhtinaallinen suurkomentaja. Taidatte itsekin rakastaa komeita nimityksiä, kysyi ystäväni veitikkamaisesti. Totta kai, vastasin vakavana. Paremman puutteessa. Nimissä on taikaa, magiaa. Magia luo ja luodessaan realisoi. Nyt laskette leikkiä. Ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli. Olemmehan nyt siirtyneetkin yläilmoihin. Niin, noista korkeammista asteista ja graaloosista tuskin saakaan kuulla tarkemmin. Ei, ne ovat täydellisesti verhotut salaperäisyyden vaippaan. Entä korkein mestari, hierofantti, kuten sanoitte, mistä hänet saadaan? Hänet valitaan, ja toivottavaa on, että hän samalla on todellisesti vihitty. Se on salaisen veljeskunnan edustaja. Mutta kuinka hänet silloin voidaan valita? Kuinka toiset voivat tietää, onko hän salaisen veljeskunnan jäsen vai ei? Ei tarvitse sitä tietää, eikä siitä sovi olla puhetta. Mutta vox populi, vox dei, ja hedelmistä puu tunnetaan. Rakkaus ja luottamus, joka itsestään on herännyt, on sokeudessaan paljon näkevämpi kuin luullaan. Ystäväni jäi hetkeksi miettimään, mutta äkkiä hän huudahti. Voi voi, tässä me juttelemme kuin tosi seikoista ainakin. Minä olin ihan unohtanut, että kysymys on vain tuulen tuvista, tulevaisuuden unelmista, pilvilinnoista, jotka ehkä eivät koskaan todellisuuksina astu alas maan päälle. Onko se niin sanottu? Tuntuuko teistä vallan mahdottomalta, että tällainen vapaamuurariloosi voisi jossakin syntyä, tai että tällainen järjestelmä olisi toteutettavissa vapaamuuraripiireissä? En tiedä. Ehkä se uutena voisi syntyä, mutta tuskin vanhat suurloosit suunnitelmaa hyväksyisivät. Kykenisivätkö ne edes siihen? Mistä johtohenkilöt ja toimeenpanevat voimat saataisiin? Taloudellisessa maailmassa sanotaan tuotannon riippuvan kysynnästä. Tämä sääntö pitää paikkansa henkistenkin ilmiöiden suhteen. Taivasten valtakunnan ovia ei avata, ellei niille ensin kolkuteta. Etsikää, niin löydätte. Rukoilkaa, niin te saatte. Jos opastajia ja opettajia todella tarvitaan ja kaivataan, niin niitä ilmaantuu. Vapaamuurarin looseissa niitä voi olla kenenkään aavistamatta, puhumattakaan teosofisista ja sen henkisistä piirreistä. Niin, nykyajan teosofinen liike on voinut kasvattaa tämänkaltaisia opettaja- ja johtajakykyjä. He voisivat, kuka ties, omissa piireissään perustaa tuollaisia vapaamuurarilooseja, jos nimittäin samalla ovat vapaamuurareita. Ja kai niitä on. Yhteisvapaamuurarius on tietääkseni voittanut paljon kannatusta teosofisissa piireissä. Hehän voisivatkin aloittaa. Sanoitte sanan. Siinä nyt itse näette, ettei suunnitelmamme ole mahdoton toteuttaa. Ja kuitenkin toivossa on hyvä elää. Tähän loppui teos Pekka Ervast, vapaamuurariuden kadonnut sana. Lukija Sinikka Mäkinen.